Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 9 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Zi cu soare astăzi la Chișinău, sau cel puțin așa ne anunță meteorologii. Despre riscurile specifice pentru Moldova când se vorbește despre federalizare, un punct de vedere cu Eugen Carpov, președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlamentul Moldovei, și de ce nu-i plac tatuajele europarlamentarului și jurnalistului Traian Ungureanu în Jurnalul de Corespondent. Încep cu știrile de la această oră. La invitația noului președinte al Federației Mondiale de Șah, a cărui candidatură a fost susținută și de Republica Moldova, președintele Moldovei Igor Dodon va întreprinde o vizită de lucru în Marea Britanie, unde participă la ceremonia de deschidere a campionatului mondial de șah. Potrivit unei declarații a președintelui moldovean citate de presa de la Chișinău, Igor Dodon va avea întâlniri și cu experții de la Chatham House, cel mai influent centru de cercetări politice din Marea Britanie. Deputații moldoveni au aprobat ieri în primă lectură un proiect de lege prin care agitația electorală nu va mai fi interzisă decât în interiorul secției de votare și într-o rază de 100 de metri de la ea în ziua scrutinului. Pentru a susține inițiativa, speakerul Parlamentului Adrian Candu a dat ca exemplu situația din Statele Unite și a recunoscut că invalidarea alegerilor locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase, a fost o greșeală.
Dacă într-un stat ca Statele Unite ale Americii asta se permite, de ce în Republica Moldova nu s-ar permite, mai ales că întotdeauna ne-a dat bătaie de cap și mai mult că atât ne-a creat o problemă, care consideră o problemă, anulare alegerilor locale.
În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a cerut RISE Project să dezvăluie sursa informațiilor și imaginilor publicate în serialul de dezvăluiri Teleorman Leaks, anunță organizația de presă pe contul său de Facebook. Potrivit sursei citate, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal amenință instituția cu penalități de 20 de milioane de euro în cazul că nu furnizează acces la sistemele lor informatice. RISE Project a început săptămâna aceasta să publice informații legate de afacerile firmei Teldrum, caz în care ar putea fi implicat și liderul Partidului Social Democrat din România și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Statele Unite impun o nouă rundă de sancțiuni financiare Moscovei pentru agresiunea asupra Ucrainei și anexarea Crimeei în 2014. Potrivit subsecretarului de stat de la Ministerul American al Finanțelor, Sigal Mandelker, Washingtonul rămâne angajat în a sancționa entitățile susținute de Rusia care caută să obțină profituri de pe urma anexării ilegale a Crimeei și a ocupației. În replică la anunțul Washingtonului, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, a spus, citat de agenția Interfax, că Moscova nu va lua în seamă aceste noi sancțiuni care, în opinia sa, sunt menite să eșueze. De data aceasta, sancțiunile se referă la 3 persoane și la 9 entități care sprijină integrarea peninsulei ucrainiene Crimeea în Federația Rusă. Au fost știrile orei 6:30. Un nou buletin de știri peste o jumătate de oră în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi o zi cu soare la Chișinău și cu o temperatură de 13 grade maxima. La Kiev ceva mai răcoare, 10 grade și ceva nor pe cer. La Moscova numai 4 grade maxima și gri. La București mult mai bine, soare și 15 grade. Aici la Praga, ca la Chișinău, 13 grade, dar fără soare. În sudul continentului, la Roma, soare și 19 grade, la Madrid tot soare, dar numai 12, iar la Lisabona 19 grade, dar înnorat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei de la Chișinău, să spunem că va avea loc o ședință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. La Ministerul de Externe se anunță cursuri în legătură cu protecția datelor cu caracter personal și modul în care aceste prevederi se relaționează cu libertatea de expresie. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, va fi astăzi la Kiev. La Moscova încep convorbiri de pace mediate de Rusia pentru Afganistan, convorbiri la care și-au anunțat prezența și reprezentanții ai Kabulului și ai talibanilor. La aceste convorbiri participă și delegații din cele 5 țări ale Asiei Centrale, ca și din Pakistan și China. În Germania, astăzi și mâine, se comemorează 80 de ani de la Noaptea de Cristal, pogromul împotriva evreilor din Germania nazistă. Violențele împotriva evreilor au durat câteva zile și aproximativ 30.000 de oameni au fost duși în lagăre de concentrare. Sute au fost omorâți, sinagogile au fost devastate și incendiate.
Interviul emisiunii.
Eugen Karpov este un bun cunoscător al evoluțiilor legate de negocierile pentru problematica transnistreană. A fost negociator al Chișinăului și acum conduce Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlamentul Moldovei. Recent, domnul Karpov a explicat că pentru el cea mai mare amenințare pentru securitatea Moldovei este reprezentată de prezența armatei ruse pe teritoriul Moldovei, în regiunea transnistreană, și de faptul că autoritățile de la Chișinău nu controlează situația la depozitul de muniție de la Colbasna, care se află la doar 2 km distanță de granița cu Ucraina și unde se află cel puțin 22.000 de tone de muniție. În opinia sa, cum veți auzi numai decât din interviul cu Valentina Ursu, interesul Rusiei este de a menține Republica Moldova în area de influență a Moscovei prin regiunea transnistreană.
Interesele Federației Ruse sunt ca să mențină prin intermediul Transnistriei Republica Moldova în area de influență a Federației Ruse.
Și cum poate convinge Berlinul, Roma, Viena, alte capitale?
Asta înseamnă că forma de reintegrare ar trebui să fie gândită astfel, din punctul de vedere a Federației Ruse vorbesc, gândită astfel ca regiunea transnistreană să aibă suficiente instrumente să blocheze decizii care nu sunt dorite de Federația Rusă, care țin atât de dezvoltarea internă a Republicii Moldova, cât și de vectorii de dezvoltare externă.
Vectorul de dezvoltare externă fiind de integrare europeană.
Asta înseamnă un model de federație care poate să nu fie numit neapărat federație, pentru că nu contează atât de mult denumirea, cât contează conținutul documentelor care vor fi în așa situație semnate. Deci asta ar însemna, repet, un gen de federație cu doi subiecți sau mai mulți subiecți. Dacă ne uităm la memorandumul COSAC deja, aveam acolo și regiunea Găgăuză, care avea drepturi separate de cele care există acum pentru autonomia Găgăuză. Și, practic, asemenea proiecte ar modifica totalmente esența statului Republica Moldova. Ar fi un alt parlament, nu exclud bicameral, ar fi un coraport de forțe creat în așa fel ca să permită oricând regiunii transnistrene cu Găgăuzia și eventual nu aș exclude și alte entități autonome care ar putea Federația Rusă să le gândească, să permită blocarea deciziilor importante strategice pentru Republica Moldova.
Și ce trebuie să facă autoritățile Republicii Moldova dacă eventual se găsesc acești actori externi interesați să soluționeze conflictul transnistrean, indiferent dacă ar crea obstacole ulterioare pentru integrarea Moldovei în UE?
Vedeți că mulți actori internaționali, de fapt, sunt deja state cu organizare federală, cum este Germania, cum sunt Statele Unite ale Americii. Și atunci, pentru asemenea state, organizarea statală nu reprezintă în sine un blocaj sau un impediment sau un risc. În situația lor, de fapt, statul federal asigură o funcționalitate eficientă, asigură dezvoltare, bunăstare, respectarea tuturor normelor statului de drept, a drepturilor cetățenilor și așa mai departe. Aici, sigur că Republica Moldova trebuie să accentueze în dialogul cu partenerii internaționali toate riscurile specifice care planează asupra noastră, având în vedere interesele Federației Ruse. Și cred că astăzi nu este atât de dificil să demonstrăm partenerilor internaționali că Federația Rusă joacă dublu cu standardele din regiune, că are interese foarte bine exprimate deja, interese de a menține controlul total al spațiilor din jurul Federației Ruse și, spre regret, Blijnie Zarubejie, așa cum numește Federația Rusă, Republica Moldova intră, face parte din Blijnii Zarubejii și noi trebuie să atragem atenția la faptul că astăzi Federația Rusă poartă elemente de război hibrid, elemente de război informațional asupra Republicii Moldova, război economic, adică sunt foarte multe riscuri asupra statalității noastre, iar în cazul unei reglementări a conflictului transnistrean pe principii favorabile Federației Ruse, practic noi vom deveni o gubernie sau o entitate precum este Republica Belarus sau altele pe lângă Federația Rusă.
Republica Moldova e un stat mic și în ceea ce privește soluționarea problemei transnistrene s-a arătat că este aproape neputincioasă. Dacă cumva s-ar conjuga eforturile împreună cu Ucraina, care are situație similară celei din 92 din Republica Moldova, și ar convinge, poate că Occidentul, în primul rând Statele Unite ale Americii, ar putea să îi se pună un obstacol Rusiei în eventualitatea îndeplinirii acestui plan pe care mulți zic că îl are pentru ceea ce se întâmplă în regiune?
Da, războiul din Ucraina, generat de Federația Rusă, a schimbat foarte mult elementele de bază în tot ce înseamnă acum securitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova. Deja există un parteneriat foarte bine conturat între Chișinău și Kiev, referitor la tot ce ține influența rusească. Avem o cooperare, este instituirea controlului mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei noastre comune.
Dar nu s-a finalizat procesul.
Nu s-a finalizat, el a fost inițiat la cel mai important punct de trecere a frontierei, după care există intenția să fie extins pe toate punctele și eu cred că este o intenție sinceră, ține mai mult de aspecte organizatorice, poate și financiare, la instituirea acestui control pe toată lungimea frontierei. Dar procesul a pornit. Câțiva ani în urmă nu era posibil să credem că asta se va întâmpla. Ucrainenii nu erau atât de deschiși pentru acest control mixt. Acum el se întâmplă. Doi, Ucraina este mult mai atentă la tot ce înseamnă regiunea transnistreană și potențialul militar al Federației Ruse, dar și trupele paramilitare transnistrene din regiune. Ucrainenii percep această prezență militară deja ca o amenințare directă asupra securității Ucrainei.
Dacă anterior... Da, stânganistrul lui se amplifică aceste aplicații militare și
dacă
se exprimă
Ucraina...
îngrijorări, dar nimeni nu poate să exact. Știe exact de ce acum.
Exact, exact. Și când vedem exerciții militare legate de traversarea râului Nistru, deci sunt acțiuni total nespecifice unor trupe de pacificare sau a sarcinilor care stau în fața unor unități militare care participă la careva acțiuni de pacificare. Acum Ucraina înțelege că existența Transnistriei în forma care este cu trupe militare a Federației Ruse poate fi un instrument direct de declanșare a acțiunilor militare împotriva Ucrainei de către Federația Rusă pe mai multe fronturi.
L-ați ascultat pe Eugen Carpov, fost negociator al Chișinăului cu Tiraspolul și președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlamentul de la Chișinău. Întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Jurnal de corespondent.
Ungureanu este intrigat astăzi de tatuaje, altminter, ceva ce a devenit un important element al modei.
Cine nu mai e tatuat? Bătrânii și uneori nou-născuții. Mania tatuajului a trecut de bizarerie. Odinioară, desenele pe piele erau monopolul deținuților, al răufăcătorilor și al drojdiei sociale. Mai nou, tatuajul a promovat. Lavabil sau definitiv, tatuajul ștampilează trupuri din toate mediile și clasele. Doamna care expune un tatuaj discret pe glezna de sub rochia de seară are un suflet emancipat și probează o deschidere străină țărănoilor cu pielea neatinsă. Domnul distins, cu gâtul inundat de tatuajul scăpat de sub cămașa scumpă, e evident un om de lume. În orice caz, și dacă nu e cu supărare, primul mesaj al tatuajului generalizat e dispariția graniței între sus și jos, între bun și rău, între stil și lipsă de stil. Declasarea a devenit chic. Asta e și vom mai vedea ce ne poate pielea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Voi încheia și astăzi cu un gând înțelept. Atâta timp cât nu ieșim din posibil, din contabilitate, nu putem nici concepe, nici pretinde paradisul. Gândul îi aparține scriitorului Nicolae Steinhardt din Jurnalul Fericirii. A trăit între 1912 și martie 1989. A fost condamnat la 12 ani de muncă silnică de către comuniști în 1959 pentru că a refuzat să fie martor al acuzării într-unul din procesele celebre ale perioadei, procesul Noi Capilat. A fost închis în cele mai dure pușcării comuniste comuniste ale României Socialiste, Jilava Gherla Aiud. Cartea sa, Jurnalul Fericirii, a fost citită la postul nostru de radio în anii 1988 și 1989 în emisiunile Monicăi Lovinescu și ale lui Virgil Ierunca. Cartea a fost publicată abia în 1991 în România, iar în 1992 a fost considerată de critica literară cea mai bună carte a anului. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.